Familia se adună după alergarea de peste zi, în jurul mesei, să celebreze, se bucure, se pregătească pentru odihna nopții. Și noi ne adunăm în jurul mesei Domnului să ne bucurăm de El. De câțiva ani de zile stăm în jurul acestui text și textul ne îndreabnă să facem câteva lucruri. În primul rând, să vestim moartea Domnului, tot ce a făcut El pentru Tatăl și pentru noi. Și apoi să-L privim pe El, Cel care a făcut toate aceste lucruri, și să-L așteptăm pe El, să facem lucrul acesta până va veni El. Dar cei pentru care Domnul Iisus le-a făcut pe acestea toate suntem noi. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, pentru biserica Lui. Și începând de duminica trecută, ne-am adunat în jurul acestui subiect. Ce așteaptă mirele ceresc de la mireasa Lui? Ce așteaptă mirele ceresc de la mireasa Lui? Să fie acea biserică pentru care Hristos s-a dat pe Sine însuși. Observați, noi suntem cumpărați cu prețul sângelui Domnului Iisus Hristos, așa cum ai auzit, ne-a dat iubirea, că pun veșmânt curat, fără să ceară nimic în schimb, ne-a iubit până la capăt. Dar textul continuă, ca să o sfințească, s-a dat pe Sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dar ce-i biserica? Dragii mei, dacă nu știi cine ești, nu știi nici cum trebuie să te porți. Și exact așa este cu noi, ca și trupa lui Hristos. În primul rând, trebuie să știm cine suntem, cum ne definim pe noi înșine, apoi la cine a chemat Dumnezeu să facem, ca să ne contrazicem natura noastră. Și pe urmă, pentru că suntem așa de diferiți, diverse comunități toarnă în diverse forme aceste adevăruri pe care Scriptura ni le spune în mod uniform tuturor. Deci, cine suntem, ce suntem chemați să facem și cum facem toate aceste lucruri. Întrebarea cea mai importantă este cine suntem, definiția bisericii. Și spuneam că am putea încerca multe căi de a defini într-un fel natura noastră, existența noastră. Dar ce a făcut Duhul lui Dumnezeu în Scriptură? Pentru că aproape tot Noul Testament conține scrieri ocazionate de diverse probleme care au existat în perioada aceea frământată a secolului I și Duhul lui Dumnezeu a venit și a așezat în mijlocul, deasupra acestor probleme, metafore, idealuri prin care cheamă biserica de la boală la vindecare, de la boală la vindecare. Și în jurul acestor metafore vom încerca să stăm în lunile care urmează. În primul rând, după cum ați auzit deja, Dumnezeu ne înfiază să devenim o familie. Și este o mare binecuvântare să te poți întoarce înapoi în prezența lui Dumnezeu. Dar suntem mai mult decât o familie, suntem o casă, un templu, un locaș al lui Dumnezeu, purtător de Dumnezeu. Și asta ne încarcă cu o enormă responsabilitate. Dar mirele ceresc a venit să ne ceară mâna și noi, biserica Lui, suntem mireasa Lui, chemați la credincioșie și curăție. Și apoi El este păstorul nostru, care ne duce la ape de odihnă, la pășun verzi, păstorul nostru cel bun. Și noi ne deprindem să auzim glasul Lui, să nu mergem după un străin. Dragii mei, nimeni nu este primit în familia, în biserica lui Dumnezeu, ca să stea cu mâinile încrucișate. Biserica are de lucru și înăuntru și în afară. În afară, noi suntem o preoție și mlădiță. Pe noi atârnă rodul, dacă am fost altoiți în Domnul Iisus Hristos. Orice mlădiță care este în mine și de aduce roadă, El o taie. Și suntem sub comanda marelui nostru preot, împlinind slujbele pe care El ni le-a dat prin darurile care le-a pus în noi. Unii au daruri în mâini, alții în limbă, alții în trupul lor, alții într-o privire senină. Dragii mei, și o mână întinsă este un har extraordinar și o slujire extraordinară. Dar noi suntem chemați în același timp ca trup al lui Hristos să fim mădulare unii altora și sub comanda împăratului nostru să fim cetățeni ai cerului, să-L reprezentăm pe El aici pe pământ. În seara aceasta aș începe cu metafora familiei. cu metafora familiei, dar v-aș aduce aminte că atunci când privești această chemare la vindecarea lui Dumnezeu, ea se ordonează pe trei coordonate majore. Relația cu Dumnezeu, relația dintre noi și relația noastră cu cei de afară. Relația cu Dumnezeu și pe urmă slujirea noastră în interiorul și în afara bisericii. Și acum că am văzut imagine de ansamblu, repet întrebarea, oare ce așteaptă mirele ceresc de la mireasa lui? În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. Smulți din lume, biserica este eclesia, adunarea celor chemați afară, smulși deoparte din lumea aceasta. Petru, atunci când și-a rostit predica la Rusale, a zis: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Suntem puși deoparte pentru El ca să fim familia Lui. Observați, când ești chemat să fim familia Lui, noi practic avem un tată. Avem pe cineva în jurul căruia ne adunăm și pe care îl cinstim. În Epistola către Efeseni avem majoritatea metaforilor despre biserică, pentru că este o carte adresată bisericii. Și dați-mi voie să citesc câteva versete, versetele 18 în jos din capitolul 2. Căci prin El și unii și alții, da, avem intrare la Tatăl într-un duh. Cu alte cuvinte, ne întoarcem acasă, ne întoarcem în prezența Tatălui. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeței casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Priviți încă o dată textul. Așadar, voi nu mai sunteți, spuneți-l cu mine, cu toții. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeței casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Versetul acesta definește trei posibile relații cu familia lui Dumnezeu. Trei posibile relații cu familia lui Dumnezeu. Și aș ridica oglinda asta înaintea noastră să ne privim cu toții în ea. Poți fi un străin. Sau poți fi un oaspete al casei. Sau să fii om din casa lui Dumnezeu. Un străin, un oaspete al casei sau un om din casa lui Dumnezeu. Dacă stai și te uiți în oglindă, cu care din aceste trei ipostaze te identifici? Dragii mei, când e vorba de familia lui Dumnezeu, nu cred că putem avea pretenții. Putem spune: Doamne, eu sunt. Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și cine rostește numele Domnului să depărteze de fără de lege, spune Scriptura. Dați-mi voie să le iau pe rând. Cum am ajuns să fiu străinat de Dumnezeu, străin de viața lui Dumnezeu? Dragii mei, prin ascultare, povestea asta e cam de demult, încă de la creație, din grădina Edenului. Dumnezeu l-a luat pe om, l-a pus într-o grădină ca să o lucreze și să o păzească. Dumnezeu i-a zis: o să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Vei muri negreșit. Dar ce să fie moartea? O, dragii mei, a urmat alungarea din Eden ca să avem ilustrația morții, ruperea, frângerea relației cu Dumnezeu, înstrăinarea noastră de Dumnezeu. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Capitolul 2 din Efeseni începe tocmai cu această tragică imagine a existenței noastre umane, înstrăinate de Dumnezeu. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și între ei, continuă Pavel, eram și noi toți odinioară, când trăiam după poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și eram din fire și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Oare Duhul lui Dumnezeu a insuflat la întâmplare cuvintele din versetul 3? Observați, găsim acolo poftele firii pământești, voile firii pământești și gândurile noastre. Dar ce sunt toate acestea dacă nu descrierea personalității umane? Dar din păcate este o personalitate răsturnată. Observați, când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat cu capacitatea de a intra în legătură cu noi. Spuneam altă dată, noi am fost creați să fim o casă locuită de lumea spirituală. Și Dumnezeu, creindu-ne după chipul și asemănarea Lui, ne-a creat compatibil cu El, ca să putem intra într-o relație personală cu El. În conștiința noastră, Dumnezeu are acces, sau cel puțin așa și-ar fi dorit. Dar, observați, dincolo de astea, Dumnezeu ne-a dat o rațiune și ne-a dat o voință și ne-a dat sentimente. Cu alte cuvinte, așa ne-a creat Dumnezeu. Ce se întâmplă în momentul în care noi, printr-un act de voință, respingem pe Dumnezeu? Conștiința noastră, dragii mei, se întunecă. Cu alte cuvinte, suntem cum pregbruiați și, deși Dumnezeu ar dori să ne comunice, El nu mai are cu cine vorbi. Dar în momentul acela se întâmplă o tragedie. Rațiunea noastră se întunecă, voința noastră este îngenunchiată și sentimentele noastre preiau controlul. Ce vrea să spună Pavel când ne vorbește despre o moarte în care noi eram, într-un fel, în toate dimensiunile noastre atinși? Observați, Dumnezeu este transcendent. Ca El să poată intre în relație cu noi, ni s-a descoperit. În primul rând, a scris în noi legile Lui. Ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dar apoi Dumnezeu ne-a vorbit prin creația din jur, prin istorie, prin Iisus. Și a pus în mâinile noastre scripturile, ca să-L căutăm pe El, să ne hrănim cu El, să-L întâlnim cu El. Din păcate, în momentul în care L-am scos pe Dumnezeu din cunoștința noastră, întreaga noastră viață s-a răsturnat. Cu alte cuvinte, începem să fim controlați de sentimentele noastre. Voința noastră este înduplecată și rațiunea noastră este un computer stricat care împlinește voile sentimentelor noastre. Voile sentimentelor noastre. Așa definește Scriptura moartea. Voi erați morți în greșelile și în păcatele în care trăiați odinioară. Și dați-mi voi să sar în capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Adică cei care sunt străini, care n-au nimic cu Dumnezeu. Și uitați-vă atenți la ce definește viața unui înstrăinat de Dumnezeu. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, săvârșesc sau de dat la desfârnare și săvârșesc o lăcomie, orice fel de necurăție. Dați-mi voie să radiografiez puțin viața unui străin de Dumnezeu. Observați, totul începe cu un act de voință, cu împietrirea inimii. Dumnezeu ne-a făcut ființe care să poată să aleagă, să putem decide. Și poți decide pro sau contra lui Dumnezeu. Așa cum ne alegem președintele, dragii mei, fără să știm ce facem, Dumnezeu rânduiește stăpânile cele mai înalte. O alegere mult mai importantă este cea legată de Dumnezeu. Iar în momentul în care îți împietrești inima prin acel act de voință, se întâmplă tragedia. Cu alte cuvinte, rațiunea mea este complet întunecată. Textul continuă și spune neștiință, gânduri deșarte, minte întunecată. Wow! Rațiunea mea, computerul s-a stricat. Noi nu mai putem să răspundem la ceea ce Dumnezeu ar vrea să ne cheme să facem. Rezultatul este, și-au pierdut orice pic de simțire, se vrășesc cu lăcomie, orice fel de desfrânare. Observați cine conduce viața unui străin? Poftele lui. Nu există înfrânarea poftelor, care este o roadă a Duhului Sfânt, acea nemărgite mărime a puterii lui Dumnezeu care să mă ajute să spun nu unei imagini pornografice, nu unei bucăți de prăjituri, dacă este cazul, nu unei relații în care tovărășile rele strică obiceiurile bune. Pentru asta ai nevoie de prezența lui Dumnezeu, de viața lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, imaginea. Voința este cea care decide pro sau contra. Credința este un act de voință. Analizezi informația și o decizie în baza ei, nu în baza ceea ce ți-ar plăcea sau ceea ce simți. Știu că îți pare incomod să-L ai pe Dumnezeu ca domn, pentru că nu mai poți face ce vrei. I-ai dat înapoi în mâinile Lui dreptul de a hotărâ binele și răul. Rezultatul? Străini de viața lui Dumnezeu. Scoși din priză, dragii mei. Rupți de sursa vieții și reconectați la sursa morții. Îl avem pe diavolul ca stăpân, pe diavolul ca stăpân. Rezultatul înstrăinării de Dumnezeu este asta. Vrei să pleci? Ești liber să pleci. Dumnezeu ne obligă să trăim în lumina deciziilor pe care le luăm cu încăpățânare, înstrăinați de El. Ne lasă în voia minții noastre blestemate. Minții noastre întunecate din pricina faptului că totul s-a răsturnat în viața noastră. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Iar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Rezultatul, dragii mei, uitați-vă în jur, la societatea pe care o trăim. N-au trecut mulți ani din copilăria mea și lucrurile s-au schimbat radical. Copiii noștri mergeau liber la școală în clasa întâia cu ghiozdanele în spate. Acum nu mai îndrăznim să-i lăsăm pe drum. Nu-i lăsăm de mână în mall-uri, dragii mei, pentru că trăim într-o lume complet întoarsă pe dos. Rezultatul este dezintegrare morală. Ar fi suficient să citesc din Roman, capitolul 1, câteva versete, ca să vedem în oglindă realitatea zilelor pe care le trăim. De aceea și Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, da? Și își necinstesc trupurile lor. De ce? Pentru că au schimbat adevărul, da, în minciună adevărul lui Dumnezeu, s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pradă voii minții lor blestemate. Citiți, vă rog, textul mai departe. Dar asta este stricarea caracterului meu, o stricare lăuntrică, o putrezire ca mărul, dragii mei, din miezul lui spre în afară, muși din el și dai de putregaiul din lăuntru. Dar nu poți ascunde multă vreme lucrul acesta, pentru că la un moment dat cade masca și pe urmă vezi ce se întâmplă în jur. Efectele acestei degradări morale, dezintegrări morale în societatea în care trăim, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri nelegiuite. Astfel a ajuns plin de orice fel de înlegiuire. Lista este incredibilă, dar este din ce în ce mai mult pe față, dragii mei, pe față. S-au îngrozit locuitorii Clujului de dezmățul care se întâmplă în Antold și poate că ar trebui continuate cererile spre primărie, dragii mei. Banii sunt mai importanți pentru noi decât sănătatea morală a acestei cetăți. Duceți-vă dincolo, la Electric Castle, și vedeți ce se întâmplă. Și asta este lumea în care trăim. Au ajuns plin de orice fel de legiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă. Și textul continuă cu toate aceste lucruri. Se termină în felul acesta, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, fără milă, fără milă, neascultător de părinți. Asta este societatea în care trăim. Cu alte cuvinte, străini de viața lui Dumnezeu. De ce am ajuns așa? Printr-o decizie, printr-un act de voință. Am călcat în picioare toate dovezile pe care Dumnezeu ne le aduce pentru existența Lui, în conștiința noastră, în natură, în istorie, în Scriptură, în Domnul Iisus Hristos care a umblat printre noi. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ce e asta? Morți în greșeli și păcate. Ce mare har să auzi, tu nu mai ești străin, pentru că asta înseamnă a fi străin. Înstrăinat de viața lui Dumnezeu, scos din priză, rupt de izvorul vieții. Dar versetul nostru aduce o altă ipostază înaintea noastră, oaspete al casei. oaspete al casei. Nu lăsați oglinda asta să piară dinaintea dumneavoastră, fără să vă oglindiți în ea, să vă identificați, să ne identificăm în ea. Oare ce înseamnă să fii oaspete al casei? Aș putea privi lucrurile din două perspective, din perspectiva istorică și perspectiva personală. Din perspectiva istorică, m-aș întoarce înapoi în Genesa, capitolul 4, versetul 25. Adam s-a împreunat cu nevastă sa, i-a născut un fiu, i-a pus numele Set și a zis: Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță. Set înseamnă înlocuit, în locul lui Abel pe care l-a omorât Cain. Lui Set i s-a născut un fiu și i-au pus numele Enos. Dar ascultați ce spune textul. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Și de acolo se despart două linii. Linia lui Iov și linia prietenilor lui Iov. Linia lui Iov, care a rămas lângă jertfă și lângă Dumnezeu în fiecare dimineață. Linia prietenilor lui Iov, care au început să filozofeze lângă el, care stea pe un măldar de gunoi, chinuit de cel rău. Atunci au început să cheme oamenii numele lui Dumnezeu. Dragii mei, întotdeauna au fost oaspeței casei. În ziua cincizecimii, mulțimea aceea care s-a adunat la Ierusalim erau oaspeți din Roma, iudei și prozeliți. Cu alte cuvinte, n-aveau nimic a face cu Dumnezeul lui Israel la ora respectivă, mulți dintre ei. Dar dacă m-aș gândi să duc la nivel personal lucrul acesta, mi-aduc aminte de famenul etiopian. Un om înalt, pus la curtea Etiopiei, ministrul de finanțe, a venit să închine înaintea Domnului și, interesat de Dumnezeu, a luat un sul de carte și, în timp ce mergea spre casă, citea sulul, până când Filip a ajuns carul și a pus o întrebare: înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu-mi tălmăcește cineva? Despre ce este vorba în Isaia 53? A întrebat etiopianul. Filip s-a suit în carul și a început să povestească. Și la un moment dat, etiopianul strigă: uite apa! Ce mă împiedică să fiu botezat? Convoiul se oprește, coboară din car, Filip îl botează, Duhul răpește pe Filip și textul spune: un oaspete al casei a ajuns om din casa lui. S-a întors spre Etiopia cu bucuria în inima lui, cu bucurie. Dragii mei, nu știm ce s-a întâmplat, dar în 1984 o mulțime de etiopieni s-au întors în Israel. De unde au apărut ei? Putem specula. Dar este omul despre care vedem cum anume se trece din oaspete al casei să devii om din casa lui Dumnezeu. Om din casa lui Dumnezeu. Căci prin el, observați, cheia este Hristos. Nu la întâmplare a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce spuneam dimineață, dragii mei, a te pocăi nu înseamnă a schimba religia, a te pocăi înseamnă a sta față în față cu Hristos, a-ți recunoaște neputința, starea, a întinde mâinile, neputința ta și a zice: ai milă de mine, păcătosul. Și a înțelege că este singura noastră nădejde să ne întoarcem acasă la Tatăl, să devenim oameni din casa lui Dumnezeu. Prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Sau versetul 12 din capitolul 3. În el avem prin harul lui slobozenia apropierii de Dumnezeu. Imaginați-vă, în toată istoria asta, alungați din Eden, am pribegit prin pustiul acestei lumi și dintr-o dată în Hristos se deschide o poartă ca să ne întoarcem acasă, să intrăm în Sfânta Sfintelor, să cădem în brațele Tatălui, așa cum Absalom odinioară a căzut în gâtul tatălui său David după 2 ani de pribegie, sau cum fiul risipitor s-a întors acasă. Nu știu dacă simțiți momentul, nu știu dacă ați trăit momentul acesta. Dintr-o dată să ai convingerea că Tatăl te-a primit, că ai pace cu Dumnezeu, că poți să nu mai minți atunci când rostești rugăciunea Tatăl nostru. Dragii mei, și străinii o pot învăța. Noi ne învățăm copiii de mici și nu știu ce spun exact, dar rima și ritmul îi ajută să țină minte rugăciunea Tatăl nostru. Și așa cum ați auzit la binecuvântarea de dimineață, cei care ați fost cu noi la primul program, rugăciunea mamei: Doamne, adu ziua în care și fica noastră să intre în apa botezului la vremea potrivită. Ce mare lucru este să vorbești ca unul din familia lui Dumnezeu. Tatăl meu care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, eu prima bucată de pământ în care aș vrea să întâmple lucrul acesta, să împlinească lucrul acesta, restul las în mâna Ta. Tu îmi vei da pâinea pe deasupra și îmi vei ierta păcatele ori de câte ori îți voi cere iertare. Ori de câte ori îți voi cere iertare. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeței casei, ci împreună cetățenii sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Dați-mi voie să pun câteva întrebări. Nu știu exact unde te-ai regăsit pe cele trei paliere, străin, oaspete sau om din casa lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu. Dar poate spui întrebarea: cum ajunge cineva în familia lui Dumnezeu? Dragii mei, într-un singur fel, prin înfiere. Prin, spuneți cu mine, înfiere. Doar așa se ajunge în familia lui Dumnezeu. Da, dar și eu aș vrea să fiu fiu. Care este condiția înfierii? Foarte simplu spus, nu spun eu, spune Scriptura, este credința în Domnul Iisus Hristos. Versetul 26 din capitolul 3 din Galaten, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați adăugat ascultarea la credință, da? Pentru că prin ascultarea credinței suntem mântuiți, toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Cum adică? Fiii seamănă toți la fel, sunt îmbrăcați cu Hristos, El ne dă identitatea, toate celelalte ajung pe arzătorul în spate, devin neimportante din momentul acela. Așa este. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec, nici schit, nici barbar, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Toți suntem una în Hristos Iisus. Avem o identitate de fiu al lui Dumnezeu. Celelalte, dragii mei, nu mai contează. Dar care este dovada înfierii mele? Condiția înfierii mele este credința. Dovada înfierii mele este: devin un templu al Duhului Sfânt, sunt pecetuit cu Duhul Sfânt, dragii mei. Lucrul acesta ne spune Pavel în Galaten și ne spune Pavel în Efeseni. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Și versetul 6, citiți-l cu toții cu mine. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu în inimă, Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată. Pentru că sunteți fii, observați, Duhul lui Dumnezeu nu trebuie să-L cerșesc de la Dumnezeu, nu trebuie să strig după El, Duhul lui Dumnezeu nu-L pot grăbi, nu-L pot nici întârzia, pot împlini condiția ca El să vină în viața mea. Să-mi pun credința și nădejdea în Hristos, devin fiu al Lui și Duhul vine ca pecete a înfierii. Dar ascultați un alt text din capitolul 1, versetele 13 la 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut. Observați, credința are nevoie de o informație corectă. Informația e falsă, credința e falsă. De aceea nu-i tot una pe ce gura livă l-asculți vorbind. Să nu credeți o boabă nici din ce vă spun eu. Aveți o inimă înțeleaptă, luați Scriptura și verificați lucrurile acestea. Dacă informația nu-i corectă, credința este drăcească, moartă, fără fapte. N-ajută la absolut nimica. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, în Hristos, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, da? A moștenirii celor pe care Dumnezeu îi pregătește pentru răscumpărarea finală. Pentru răscumpărarea finală. Așadar, intrăm în familia lui Dumnezeu doar prin înfiere. Dacă ești străin sau oaspete al casei, nu te ajută la prea mult, trebuie să ai parte de înfiere. Condiția înfierii este credința, dovada înfierii este pecetluirea cu Duhul Sfânt. Dar care dintre voi l-ați prins vreodată? Vântul suflă încotro vrea, îi auzi vuietul, nu știi de unde vine, nu știi încotro merge. Cât de mult avem nevoie de lucruri palpabile ca să știm, oare am fost pecetluit cu Duhul Sfânt? Care să fie dovada acestui fapt? Două lucruri. Pentru că Duhul operează în viața noastră cu sabia Duhului și comunitatea Duhului. Cuvântul lui Dumnezeu și comunitatea lui Dumnezeu. Dragii mei, când Duhul Sfânt vine în viața cuiva, începe să flămânzească după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus, pe care îl proslăvește Duhul, a spus, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Dacă ai un copil sănătos, abia l-ai adus la viață și te scoală de 10 de ori pe noapte să-l alăptezi, e adevărat? Iar Scriptura ne spune să dorim laptele duhovnicești și curat ca prin el să creștem spre mântuire. Cu alte cuvinte, dragii mei, un copil sănătos în credință flămânzește după laptele duhovnicești și curat. Dar pe de altă parte, naște-l într-o eprubetă și lasă-l pe câmp. De ce naște Dumnezeu, aduce copiii în lume, în familie? Pentru că spiritualicește avem nevoie exact de același lucru. Dragii mei, fără să ne întrebe, Duhul lui Dumnezeu ne botează în trupul lui Hristos. De ce? Ca Duhul lui Dumnezeu să aibă la îndemână cele două instrumente ale Harului, sabia Duhului și comunitatea Duhului. Cine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Asta înseamnă să fii fiul al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Și cine iubește pe cel ce l-a născut, ajutați-mă să vedem ce scrie mai departe. Iubește și pe cel născut din el. Cu alte cuvinte, cum pot să mă uit urât la fratele meu dacă realmente sunt născut din Dumnezeu și eu și el? Ceva nu-i în ordine, nu-i așa? A, că putem avea conflicte, ne putem certa, dar să n-apună soarele peste mânia voastră. Nu așa scrie? Rezolvați-vă problema. Nu te culca lângă soția, soțul tău, fără să îți ceri iertare, să te rogi împreună cu el. Cine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Și observați acum aduce cuvântul în discuție, până acum a vorbit de comunitatea. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu. Ajutați-mă să vedem ce scrie mai departe. Prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim cuvintele, poruncile Lui. Iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Observați instrumentele Harului în mâna Duhului Sfânt care ne-a dus în familia, în familia lui Dumnezeu. Sau în Efeseni, capitolul 2, versetul 14. Am citit textul azi dimineață, nu știu dacă trebuie să stau lângă el, dar am văzut că el, Domnul Iisus Hristos, în care am crezut, este pacea noastră, care a surpat zidul de la mijloc, care îmi despărțea, și din doi oameni străini i-a pus la oaltă și a făcut un singur om nou, împăcându-ne prin sângele lui, prin crucea lui, prin trupul lui. Ce incredibilă lucrare a făcut Dumnezeu și vrea să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Dar, spune, a îndepărtat legea poruncilor în orânduirile ei. Cu alte cuvinte, evreul pe care l-a spus azi dimineață, dragii mei, fudul pentru tot ce are el ca sămânța lui Avram, se ținea de vechiul legământ. Ce a făcut Dumnezeu? L-a abrogat. Și a dat un nou legământ în care se intre și unii și alții. Și în felul acesta a îndepărtat legile corânduirile ei, legile poruncilor, corânduirile ei, făcând astfel din cei doi un singur om nou, într-un nou legământ. Și în felul acesta a făcut din cei doi nu doar un trup, ci i-a dus la pace pe unul cu celălalt. Înfierea este singura intrare în familia lui Dumnezeu. Condiția înfierii este credința, dovada înfierii este pecetluirea cu Duhul Sfânt, iar dovada pecetluirii cu Duhul Sfânt este iubirea de frați și iubirea de cuvânt. Dar de ce să vreau înfierea? Care sunt implicațiile ei? Dragii mei, implicațiile ei sunt moștenirea împreună cu Hristos. Celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Știți ce a spus Domnul Iisus ucenicilor săi? Doamne, a zis Petru, noi am lăsat totul, noi cu cine ne vom alege? o veți primi de 100 de ori mai mult încă aici pe pământ, frați și surori. Ați lăsat tată și mamă, dar veți cedea pe 12 scaune în domnie, veți judeca lumea, veți judeca îngerii. Tot ce are Tatăl este al meu și îl împart cu voi, spune Domnul Iisus Hristos. Asta este moștenirea care ne așteaptă. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, spuneți cu mine, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Și moștenitor, împreună moștenitor cu Hristos. Tot ce are Tatăl va deveni al tău. Dragii mei, cum va fi când Hristos se va uita în ochii mei și va spune, ia în stăpânire 5 cetăți, 10 cetăți, dacă nu ți-ai învelit talentul în ștergar și dacă după ce ai fost înfiat nu uiți de statutul acesta de fiu, ci muncește alături de Tatăl în juc cu Fiul pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Ce-a fost botezul de azi dimineață? Nu v-ați botezat ca să aveți pace cu Dumnezeu, ci v-ați botezat pentru că aveți pace cu Dumnezeu. Dragii mei, pacea asta se primește prin credința în Iisus Hristos, pentru că așa căpătăm înfierea. Cred că botezul este o bucuroasă celebrare a relației cu Dumnezeu pe care am căpătat-o prin credința în Iisus Hristos. Dar vă aduc aminte de pilda cu oaia rătăcită. Domnul Iisus o spune. Un păstor avea 100 de oi, a ieșit pe pășune, când s-a întors și le-a numărat, lipsea una. Le-a lăsat pe cele 99, s-a dus să o caute pe cea pierdută și când a găsit-o, și-a chemat prietenii și-a dat un ospăț. Ascultați concluzia Domnului Iisus Hristos. Citiți-o cu voce tare cu mine. Tot așa vă spun... decât 99. Decât pentru 99 de străini și oaspeți ai casei, vai multă bucurie pentru unul care a avut curajul să-L mărturisească cu gura lui pe Hristos ca Domn, să nu se rușineze de El în fața adunării. Mai multă bucurie. Dar ce-o fi cina, dacă botezul este celebrarea, cina, dragii mei, este o masă în familie. Adunați în jurul împăratului, în jurul Domnului nostru, a mirelui nostru ceresc, o masă în familie. Abia aștept să aud cântarea asta. Da. O masă în familie în așteptarea ospățului nunții mielului. Nunții mielului. Dacă este bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce la Hristos, vă puteți imagina bucuria la acel ospăț când Dumnezeu va aduna la masa mirelui nostru ceresc pe toți câștigați prin sângele Lui, aduși în familia Lui. Așadar, eu nu vă cunosc. De multe ori nu mă cunosc nici pe mine, dragii mei. Și de aceea stau în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și stau între frații mei. Așadar, voi nu mai sunteți, și aș vrea să vorbesc pentru toți cei din sală, nici străini, nici oaspeți ai casei. Dacă nu e adevărat ce urmează pentru tine, nu lăsa să treacă această seară. Oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Există doar trei posibile ipostaze vis-a-vis de relația ta cu familia lui Dumnezeu. Străin? Oaspete al casei? Sau om din casa lui Dumnezeu? Om din casa lui Dumnezeu.